Gepleger Azatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinde durmuş ve yaşayış maksatlı binalara aktarılan ağız su üpçünçlüğü kesildi. Bu yağday esasanım köp katlı cayların yaşayıcılarına yaramaz təsir edip, onların gündelik su üpçünçlüğünde dürlü kıyınçlıklar dörüttü. 25. aprelde kesilen ağız su üpçünçlüğü 26. aprelde gün ortağını çenli hem dikildilmedi. Hakimiyetlerdine 25. aprelde akşam saat 6:00-6:30 aralığında 30 minut su aktardılar. Bu ehtiyaçtaki su korunu ondan goy verildi deyip Azatlyk Radiosynyň Sewitdäki habarçysy 26-njy aprelde aýtdy. Şäheriň suw edarasynyň we öý dolandyryş müdirliginiň resmileri suw üpçünçiliginiň kesilmegi barada anyk maglumat bermeýärler. Ýöne yerli suw hünärmenleriniň birnäçesi munyň sebäplerini tutuş şäheri suw bilen üpçün edýän turbalaryň ýarylmagy bilen düşündirýär.
Bereket etrafından gelýän Balkan awatdan Türkmenbaşy tarapda 36-njy kilometrdäki uly suw turbalary ýarıldy. Netijede Türkmenbaşynyň Janga ýaşaýyş toplumyndaky agyz suw zawoduna gelýän suw kesildi.
Dip suw hünärmeni anonimlik şertinde aýtdy. Habarçy geçen ýyllarda şäherde suw üpçünçiligi kesilende jemaat hojalygy müdirliginiň we suw edaranyň işgärleriniň uly suw daşaýjy uloglarda suw getirip ýylaty paýlandygyny aýdýar. Ýöne bu gezek şäherde şeýle çäreler göze ilmeýär. Bu ýagda ýylatyň hususan da köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylarynyň gündelik durmuşynda dürli bökdönçlükler döredýär. Yaşayıcılar düğün giyişlik yarım saatin devamında çeleklere dolduran suları bilen umut etmeye çalışıyorlar. Käbir hojalyklar 100 litrlik çelekleri suwdan doldurup aldılar. Olar bu suwu içmek, yuwunmak ve hajatxana zerurluklar üçin tyşytlap ulanmaga çalışıyorlar deyip habarçı belledi. Şäherde 5 litrlik gaplanan agyz suwları 12-15 manat aralığında bahalanýar. Habarçynyň sözlerine göre köpre aýat içmek üçin bu suwdan peýdalansa da olaryň muny hajatxana ve yuwunmak zerurluklar üçin ulanmak mümkinçiligi ýok. Azatlyk şäherde suw üpçünçiliginiň kesilmegi ve onuň sebäpleri barada Türkmenbaşy agyz suw müdirliginden komentary almaga synanşdy. Ýöne redaksiýamyzyň 26-njy aprelde ikindine çenli ýigiderli eden telefon janglaryna hiç kim jogap bermedi. Habarçymyz şäherde dürli sebäpler bilen şu ýylyň başyndan bäri adyndan 20 gezek suw üpçünçiliginiň kesilendigini, ýöne yerli häkimetleriň meseläni çözmän gelýändigini hem belledi. Garaşsyzlyk ýyllarynda Türkmenistanyň dürli künjegünde suw öndürmäge we arasalamaga niýetlenen kärhanalaryň hem de suw basyş desgalarynyň ençemesi guruldy. Munun bilen bir wagtda şäher yerlerinde turbalary täzelemek ýa awatlamak boýunça ýyl-ýyldan gazaw işleri hem geçirilýär. Muňa garamazdan Türkmenistanda suw üpçünçiligi meselesi onlarça ýyl bäri çözülmän galýar. Paýtagtda we welaýetlerde ýaşaýyş hem de durmuş maksatly binalaryň suw üpçünçiligi ençeme sagatlap, käte birnäçe günläp kesilýär. Habarçylarymyzyň we yerli hünärmenleriň sözlerine görä, ýylat köpçüliginiň ýaşaýan yerleriniň aglaba bölegi köne kärhanalaryň hasabyna köplenç könöleşen ve sandan çıkan encamlar, turvalar bilen üpçün edilýär.